Aziz Doğuşlar.
Hürmetli radio tinglovchilar, bugün biz sizning ixtiborga Tataristonning otqozongan madaniyat xizmatkari, ko'rinikli boyanchi Rais Safiullin konsertini taqdim etamiz. Farida Qudashova yozmalari yong'irar. Sibila Shashak. Boyanda Rais Safiullin. Рәис Сафиуллинның халык сүзләренә җырлана торган авыл көе. Баянда Таһир Кәримов. Абдулла Рәхимқұлов язмасында халқыбызның «Онытмам» деген жыры. Баянда Рәис Сафиуллин.
Oh,
Разия Тимирханова язмасында халкыбызның сүнмәс дәрт дигән көен тыңлагыз.
Thank you.
Ә хәзер Усман Әлмиевнең Рәис Сафиуллин белән бергә башкарган бер язмасын тапшырабыз. Тубыл көе.
Куйган ике сагат берсен алып уйныймын, сагатына 60 минут, минут сайын уйлыйман, минут сайын уйлыйман. Көмеш езігім күсәмді, күңілім өсмей кейсәмді, Ох, ерәгім деймәсейдім, сені түштә көрсәмді, сені түштә көрсәмді. Исле гүлләр чәчәк ата, алтыслы сыбыр генә, йөрәгемне кидерүче, мөхәббәтем сине генә, мөхәббәтем сине генә. Мөхәббәтем сине генә.
Гөлсем Сөләйманова язмасында халкыбызның тракторчы кыз дигән көй яңгырый. Рәис Сафиуллин башкаруында композиторларыбызның баян өчен язган әсәрләрен тәкъдим итәбез. Биләр ягы көенә вариацияләр. Исмай Шәмсетдинов музыкасы. Thank you. Вальс. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, күренекле баянчы Рәис Сафиуллин язмаларыннан сөйләгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.